Türkmenistanlı Nurgeldi Halikova 9 ay bäri daşary ýurda gitmek gadagyny edilýär. Şöýleň başynda öňkü jurnalistiň iş wizasynyň bardygyna garamazdan oňa Birleşen Arap Emirliklerine uçmağa ruhsat berilmedi. Ol bir näçe sagatla Aşgabatyň howa mendilinde saklandy we netijede oňa serhet geçilgesinden geçmek ret edildi. Şondan beri Halikov ýurdun daşyna gitmek üçin öz hukukyny suwdun üstü bilen talap edýär. Türkmenistanly Nurgeldi Halikovyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudawynda iş tapypdyr. İş bericisi çaklygy berip Fly Dubai uçuryna bilet üçin pul töläpdir. Şeýle bolsa Halikov 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Mine rekomendowali obratitsya v migratsionnu slujbu za podrobnostyami. Ya obratilsya в апреле этого года.
Ýurtdan çykmagy ruhsat berilmeýän soň maňa has giňişligin maglumat üçin immigrasiýa gullugyna ýüz tutmagy maslahat berdiler. Ol ýerde meniň çykyşymyň ygtyýarly edaranyň karary bilen çäklendirilendigi barada jogap aldym. Ygtyýarly edara diýilenini adatça Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi göz öňünde tutulýar. Migrasiýa gullugynyň beren jogabyny esaslar ýa-da dowamlylyk görkezilmeýär. Men 3 gezek baş prokuratura adam hukuklary boýunça ombudsmene ýüzlendim. Ol maňa suwda ýüz tutmagy maslahat berdi we men şeýlettim. Aprel ayını men suda verdim. Kadiye deyişi devam ediyor. Şu adı çenli hiç kim bana çıkışımı çayaklandırmak koyunca hiç iyili esas görkodup bilmedi.
До сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания ограничения на выезд.
Dip Nurgeldi Halikov Azatlyk radiosyna gurrun verdi. Onuň söýlerine görä Türkmenistanda sýahatçylyk gadagançylygynyň iki görnüşi ulanylýar. Gadagançylyk adaty ýa-da gözögçülükli bolup bilýär.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Adaty gadaganlyk migrasiýa gurulunyň öz tarapyndan girizlip bilinär. Elmide ama gadagançylygyň girizilmegine degişli kanun görkezilýär we onuň dowamlylygy 2, 3 ýa-da 5 ýyl bilen kesgitleniýär. Şeýle de gözögçülükli gadaganlyk bar. Meniň ýagdaýym şonuň bilen baglanşykly. Bu ýagdaýda ne sebäp, ne de wagt görkezilýär. Kadiýet diňlenşi wagtyna kady maňa giýrilen gözögçülük gadagançylygynyň administratiw akty ýerine ýetirmeýändigini we şu sebäpli bir kanunny aýtdy. Administratiw akty hem işe sebäbini, dowamlylygyny we kimin karar çykaranlygyny ölçüne almalydyr.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Dip öňkü jurnalist aýtdy. Nurgeldi Halikov 2018-nji ýyldan beri gararsyz onlaýn neşri Türkmen News bilen işleşdi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ol hilegärlik aýyplamalary esasynda 4 ýyllap azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýan aktivistler bu aýyplamalaryň toslanyp tapylandygyna we onuň jurnalistiki işi bilen baglandygyna ynanýarlar. Halikov bütün dünya saglyk guramasynyň wekilleriniň COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran pursadynyň suratlaryny paýlaşypdy. Aşgabat global pandemiýa döwründe ýurtda COVID-19-yň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýle bolsa kararsyz çeşmeler pnevmoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpülenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Şeýle bolsa türkmen hökümeti ähtiýaçlyk çärelerini berja etdi we Birleşen Milletler guramasy bilen hyzmatdaşlyk edip hökmany sanjym talabyny girdi. Emma bu maglumatlaryň dogry şübheli bolup galýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleri bu ýurda 2022-nji ýylyň iýul aýynda baryp gördüler. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halikowy gorap çykyş etdiler. Aşgabatda gepleşiş üçin baran Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň resmi wekilleri hem türkmen resmiýetleri bilen duşuklaryňda onuň ýagdaýyny gozgadylar. 2024-nji ýylda Halikow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany bes etmek we diňe esasy ugry mehmansöwrlük pudagynda işleme kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligiň berilmeýänligini aýdýar.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Görämege Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtdan çyksam, ýurdy garalap başlanmagymdan we beýleki aktivistler ýaly TikTok ýaýlymyna başlaryny öýdüp gorkýan bolmaly. Ýöne menne beýle meýil ýok.
No, У меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Түркмен Ньюс онлайн нешірінің дүйвіні тұтыджы баш редактор Руслан Мәтеевің пікіріча, Нургелді Халиковың Түркменстандан гітмегіні қадаған етмегі үшін хич хилі қануын етат йоқ. Миграция барадағы қануының 24-ші маддасының 1-ші бөлігінде Түркменстанның райетінің Түркменстандан гітмек яда кейірмек құқуғынан мақрум әділіп білінмәжіктігі айдылар. 30-ші маддада Түркмен райетлерінің юрттан чықмағы үшін вақтылайын чәкілендірмелерің себәпләрі көркөділер. Йөні Нургелді Халиковың яғдайы бұларың хич веріне дегішілі дәл деп Мәтеев айдар. Мәтеев өңкі журналистің юрттан гітмегінің қадағын әділмегіне бір нәче себәбін бардығыны белледі. Бу оңа юрттан дашлашмадлык, көп көрлемәдлек үчен берилгән җәзаның дәвамы. Олар дашары юртларда түркмен диссидентларның оппозиция вәкилләренең ва адам хукукларын коруячыларның санының көп өлмәгенә эслем ярлар. Уны якында сакламагы пайдалы хатаплы ярлар. Бу адамның журналистика ишне дәвам иттермәк ниеты юк. Ул дине үз эсасы кәре өнче ишлемәк тилер. Аяга калмак калы берсә дә пул казанмак ва машгылы курмак тилер. Уның тәҗрибәсе бар. Ул бу урда энче мәйллап безнең нәшермез белән ишләшмәктән эсле өң зәхмәт чекеп башлады. Олар үз хәрәкәтләр bilen onu Türkmenistan'da işsiz kazançsız saklayarlar ve daşarı yurda gitmeginin önünü almak bilen onu bir kanun hükümet sebep olan işini devam ettirmeye getiriyarlar, deyip Mətiyev aytdı. Türkmen hakimiyetleri köp yıl veri rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendiriyarlar. Ruslan Mətiyev'in sözlerine göre bu tecrübe önkü Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov'un dövründe başlandı ve oğlu Serdar Berdimuhamedov'un dövründe şu günkü güne çenli devam eder. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın migrasiya qulluğu ekli çeklerden çıktı. Bunu öz isleği ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin buyruğu bile ne derler? Bu qadağançılık kime değişli? Ixtibarsız xataplanan her bir adama, yeni bir yağday var, maşqalada kimdir veri ixtibarsız xataplanan olsa, qarındaşlarının hemmesine avtomatik usulda daşarı yurda gitmek qadağın edilir, deyip Mətiyev aytdı. Önkü yıllarda siyahat qadağançılığı esasan dolandırıcı rejimi tanqitleyenleri ve onların qarındaşlarına tesir eden olsa, sonki dövrde hakimiyetler adatı Türkmen rayatlarının hem yurttan çıkmağını qadağın edip başladılar. Munenin vatanına pasportlarını uzaltmak için vaqtlayın barıp son yurttan çıkmak bilmedik diyen anlar, yani Türk rayetleri bilen durmuş kuran Türkmen ayarları vardı, haber verilipti. Aşkabat, dışarı yurtlara gidiyenlerin sahanını başka sebepler esasında hem çeklendirmeye sinanşar. Misal için 2022 yılda kemillik yaşını etmedik çağıları ya da türmeye hüküm edilen karındaşları bar olan rayetlere dışarı yurtlarda işlemek ya da siyahat etmek kadağın edilipti. 2023 yılın avgust ayında dışarı yurda gidiyenlerin psikolojik sinagdan geçmelidigi, Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları bilen tökvetteşlik geçmelidigi ve vizaları kutarmanka yurda kaydıp barmak kepilliğine kol çekmelidigi haber verilipti.